Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Sunt încântată să vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață și să abordez împreună cu dumneavoastră și în mod special cu invitata emisiunii o temă foarte importantă pentru relația de cuplu și aș spune nu numai, pentru că atunci când interacționăm unii cu ceilalți, uneori ne lăsăm cumva atât de puternic amprenta asupra anumitor aspecte legate de felul în care sunt ceilalți, încât transmitem mesajul că ceva nu ne place, că ceva am vrea schimbat. Ei, în ce fel vrem să îl schimbăm pe partenerul nostru de cuplu de-a lungul timpului? Cât de mult ne afectează relația o astfel de abordare și cum ne schimbăm noi în realitate de-a lungul timpului. Invitată în platoul emisiunii pentru a discuta pe această temă este doamna psiholog clinician și psihoterapeut Raluca Tita. Bine ați venit, bine ați revenit, de
da,
fapt, în platou.
Bine v-am regăsit! Mă bucur mult să fiu astăzi alături de tine, iar tema este adorabilă.
Da, mulțumesc foarte mult pentru acceptarea invitației și pentru că o temă de genul acesta cred că este foarte utilă. Poate nu avem curajul să recunoaștem, dar în realitate, în sufletul nostru, se naște ideea aceasta la un moment dat. Dacă partenerul ar fi mai atent, mai afectos, ar folosi cuvinte mai frumoase, mi-ar aduce cadouri, dacă ar fi mai atent cu familia mea de origine, dacă s-ar ocupa mai mult de copil, dacă ar fi mai educat și ar dori să, nu știu, să se dezvolte. Și fel de fel de paranteze de genul acesta pe care le avem.
Așteptări, exact. Cumva. Așa este. Am avut ocazia să spun și inclusiv aici la tine, am avut ocazia să spun și cumva noi toți am simțit lucrul ăsta, că dinamica de viața noastră s-a schimbat. Tehnologia, zona pandemică, lucrurile s-au schimbat și implicit și sistemul nostru de relaționare s-a schimbat, s-a modificat. Și cu siguranță am început să avem așteptări diferite. Zona pandemică a fost o lecție relațională extraordinară pentru majoritatea cuplurilor. Și mulți au rezistat, s-au reinventat, s-au redescoperit și au reușit să înceapă să construiască o nouă eră a relației lor și sunt și acele cupluri care efectiv nu și-au mai găsit calea și conectarea unul către celălalt sau intențiile comune și au ales să meargă pe drumuri separate. Dar noi astăzi o să vorbim despre cei care au ales să meargă împreună, au ales să rămână împreună și cumva după ce am ieșit din lockdown, o să tot vorbim despre asta, pentru că este cel mai puternic și cel mai actual moment în care pur și simplu toți am fost obligați să ne cunoaștem mai cu ghilimele goale, obligați să ne cunoaștem mai bine unul pe celălalt și mai mult, să ne tolerăm mai multe ore pe zi unul pe celălalt. Și atunci, evident că relațiile noastre, dinamica relației noastre s-a schimbat.
Sau să ne bucurăm mai mult.
Cu siguranță, mulți am făcut lucrul ăsta. Am învățat să ne bucurăm, am învățat să petrecem timpul acela de calitate și am învățat să ne explorăm, dar în acest timp mai mult petrecut împreună, am avut și plusuri și minusuri. Și au existat și ceea ce spuneai, zona în care, măi, cred că mi-ar fi plăcut să se poarte mai mult așa. De fapt, ce se întâmplă? În momentul în care am o relație angajată, adică am o relație în care împărtășim, împărțim același loc, stăm în același loc, împărțim facturile, da? Este o relație angajată, o relație asumată și conștientă, matură și așteptările ne cresc. Și odată ce relația avansează și trece prin toate etapele, prin mai multe etape și noi începem să ne transformăm, să ne modificăm, să avem alte așteptări, alte nevoi și alte dorințe. Neajunsul apare în momentul, adică nu mai îmi place ceva la partenerul meu, exact ceea ce spuneai, acea lungă paranteză, că poate ar vrea să fie mai atent, să-mi spună mai multe lucruri frumoase, să mă scoată mai mult în oraș, să petreacă mai mult timp cu mine, dar în situația asta, să facă sport cu mine, să se uite la filme cu mine, na, în situații, în funcție de nevoile noastre. În momentul în care ne modificăm, ne maturizăm și noi înșine, da, trecem prin niște transformări, ne cresc așteptările și ne-am dorit ca partenerul nostru să țină pas cu așteptările noastre și cu nevoile noastre. Neajunsul apare în momentul în care noi nu comunicăm asta. Doar o gândesc, doar încep să o gândesc și apoi să o simt emoțional. Încep să gândesc că dar mie nu mi-a scris de mult un mesaj de dragoste. Sau nu mi-a mai spus de mult înainte de culcare frumoasa mea, ce te iubesc, ce... Nu mi-a mai spus de mult lucrurile astea. Și eu am început să le gândesc. Și atunci am început să le observ și să le notez. Și le notez o dată pe săptămână, apoi de două ori pe săptămână, până ajung să le notez în fiecare seară și să fiu atentă.
Și să fiu foarte frustrată.
Și asta fac. Mă autosugestionez emoțional. Încep să sufăr realmente. Dar uite, nici astăzi nu mi-a zis. Mi-aș fi dorit atât de mult să-mi spună, să-mi trimită mesaj că mă iubește și uite, nici astăzi n-a făcut-o.
Și dacă rămânem doar cu asta, dar uneori trecem la, da, suspiciunea că mă înșeală.
La suspiciune.
Dacă nu-mi spune mie, dacă spune altfel.
Exact, la nemulțumire, la frustrare, la tot. Dar unde aș vrea să atrag atenția este... Înainte să îmi dau voie și să încep, dar nu mi-a spus, dar nu mi-a făcut, eu trebuie să spun ce vreau. Într-o seară în care noi stăm la discuții, să petrecem un timp împreună, da, nu știu, luăm cina, să spunem, eu să-i spun, măi, știi ce mi-ar plăcea? Ca de mâine să-mi trimiți un mesaj pe zi, așa cum mă iubești, că ți-e drag ție de mine. Eu să-mi comunic intențiile. Pentru că partenerul, dacă trăiește până la un moment dat într-un sistem relațional cu tine și interacționează într-un anumit mod și totul a fost bine, tu ai funcționat, totul a fost ok, pentru el momentul în care tu nu te mai simți bine este neclar. Nu-l identifică clar. Nu știe exact ce ai tu nevoie și ce ar trebui să facă în plus, pentru că partenerii noștri nu sunt siamezii noștri. Sunt parteneri, parteneri de viață. Și n-ar trebui să-ți dea seama dintr-o privire că tu ai o sprinceană ridicată și clar ești nemulțumită că nu ți-am spus eu că te iubesc. Tu poate ești nemulțumită din alt context. Poate... Da. Fiecare în funcție de experiența lui. Primul lucru, înainte să spun că am început să fiu nemulțumită de relația mea, este să mă asigur că mi-am spus toate intențiile în relația respectivă.
Bun, dar și când așteptările sunt mari și îl bombardez pe partener cu așteptările mele, de la partea aceasta de mai mult romantism până la mai multă implicare în educația copiilor, în, nu știu, tot ce ține de gospodărie, să se preocupe să prepare mai mult anumite lucruri, poate să gătească din când în când, cot la cot cu mine și așa mai departe. Dacă până atunci lucrurile au mers bine, fără ca el să facă toate aceste lucruri, dintr-o dată tot vii cu pretenții, e ca și cum nu mai ești mulțumită de mine. Da? Eu nu mai sunt ceea ce te împlinește pe tine. Eu am o problemă. Nu? Poți să nu interpretezi astfel?
Nu ai cum să interpretezi, să nu interpreteze altfel. Știi, în general, femeile, și acum o să spun și statistic vorbind, dar și din practica de cabinet, în general, femeile, mai ales când devin mame, își supra-încarcă programul. Și au acea listă a lor de trebuie. Trebuie să fac asta, mamă bună, mamă bună, mamă bună, știi, o întreagă listă. Acolo, în mintea lor, nu comunică cu subiect și predicat, dar în mintea lor există o mamă bună. Și atunci ele se supra-solicită, se supra-încarcă. Și foarte repede ajung totuși să se simtă copleșite. Și atunci le vine ideea, trinc, stai puțin. N-am făcut singură copilul sau eu nu m-am angrenat singură să am rate la casă, să am rate la mașină. Eu nu m-am angrenat singură, eu am un partener. El ar trebui să facă mai mult. El ar trebui să facă la fel ca mine. El ar trebui să facă poate mai mult ca mine. Pe măsură ce mie îmi cresc pretențiile de la mine și îmi supraîncarc programul meu, mergând, mă supra-solicit, obosesc și în loc să cer ajutor, măi, uite, am nevoie să mă ajuți, iei tu copiii de la școală, îi duc eu, iei tu. Te duci tu și plătești facturile, eu pregătesc plicurile. Nu știu, dau așa niște exemple din contexte naturale de viață. E mai valoros să cer ajutor decât să reproșez. Puteai să plătești și tu.
Că numai eu o fac.
Ai putea să mă ajut, să mergi tu să iei copii. Uite, ai avut liber astăzi la prânz. În loc să mănânci, mai bine duce să iei copii. Știi? Începem să refulăm. Pentru că noi ne supra-solicităm. La început o facem cu toată energia, cu toată entuziasmul.
Și credem că putem.
Și credem că putem, fără să mă obosesc și fără să mă epuizez. Dar este uman, este natural să te epuizezi. Și e bine să cerem ajutor înainte să încep să spun, da, mie în des mi se întâmplă în cabinet și vin și spun, măi, Raluca, dar imposibil că doar mă vede că seara eu sunt frântă. Imposibil că doar mă vede că nici la telefon nu pot să, n-apucă să vorbească cu mine. Adică, el mă vede. Păi da, el te vede, dar nu știe dacă ție chiar realmente îți este greu sau tu chiar poți să le duci pe toate. Ia așezați-vă puțin la masă și spune, mă, vreau să mă ajuți. E ok, e natural să cerem ajutorul. Nu trebuie să empatizeze întru totul cu tine. Trebuie să-i spunem. Este foarte valoroasă comunicarea asta și împărtășirea de emoții într-un mod, se zice, într-un dialog profund. Dacă eu am nevoie de ceva, e ok să vin să-ți spun, să-ți povestesc, înainte să-mi doresc să mă simți, înainte să-mi doresc să mă înțelegi la nivel empatic, uite, mă vezi că sunt așa, mă vezi că sunt așa, pentru că foarte des mi se întâmplă și probabil că ai auzit și tu în dinamica de viață, vine și spune, măi, da, uite, mă vede că îi răspund în doi peri. Observă și el că îl ignor și mă întreabă ce ai. Noi dăm niște semnale, dar când s-a manifestat și când am început să simțim disconfortul și când am început să nu mă mai simt bine, nu mă mai simt nici odihnită, nu mă mai simt nici mulțumită, nu mă mai simt ajutată, încep să mă simt singură, încep să parcă să lucrez doar eu, să vreau doar eu, să îmi doresc doar eu și celălalt să stea bine mersi, nici celălalt nu stă bine mersi. Și celălalt stă în expectativă, pentru că se așteaptă să se întâmple ceva și nu știe ce, și nu știe ce o să se întâmple, nu-și dă seama ce ai nevoie. Și încurajez și promovez, atât eu cât și colegii mei, în zona asta de relaționare, încurajăm dialogurile în care înainte să-mi ating apogeul prea plinului, înainte să mă simt maxim de obosită, de vulnerabilă și de stresată, să te iau, să stăm într-o atmosferă
conținătoare,
prietenoasă, relaxată și să-ți spun, am nevoie să mă ajut cu asta. Te rog, preia-mi tu sarcina asta sau fă tu asta pentru mine.
Deci aceasta este diferența între a dori schimbarea, să spunem, transformarea și a contribui la binele relației și a vrea să se schimbe celălalt prin reproșuri. Da? Ai transmite mesajul acesta reproșându-i. N-ai făcut, nu ești, nu te preocupă și așa mai departe.
Da.
Din păcate, așa cum aminteai, nu prea avem educația aceasta a dialogului deschis, asertiv. Parcă ne temem să le spunem și tocmai de aceea le înmagazinăm, le adunăm atât de mult și la un moment dat refulăm, pentru că avem impresia că o să reușim. O să reușim să le ducem ca să fie bine, dar, din păcate, aceasta e cea mai, din ce înțeleg, este cea mai greșită
și
variantă.
Dăunător. Dăunător, exact. Atât pentru amândură. Noi, atât pentru relația noastră, cât și pentru copiii noștri, pentru cei din jurul nostru. foarte des și poate și tu. Eu, în experiența mea de viață, m-am trezit într-o situație de genul ăsta în care vreau să demonstrez. Vreau să demonstrez că pot. Și că pot și pe aia, și pot să fac și pe cealaltă, și fac și mâncare, și curățenie, și știi, încep să demonstrez, și demonstrez, și demonstrez, și demonstrez, până la un moment dat, clar, nu mai poți. Și în loc să spun, băi, gata, mi-am terminat manifestul, prefer să, să spun, uite cât m-am sacrificat, uite cât te-am făcut, uite cât de bună sunt, uite, tu de ce nu faci ca mine? Ok, cei din jurul nostru, că sunt colegi de muncă, că sunt partenerii noștri de viață, atât timp cât ne conțin și ne percep așa cum suntem și ne acceptă, deși poate nu înțeleg de ce avem noi nevoie să demonstrăm, de ce avem noi nevoie să facem o schimbare în viața noastră, cum am ajuns la concluzia că am nevoie de o schimbare în viața mea, poate nu realizează așa lucrurile sau nu-și dau seama exact așa cum văd eu lucrurile, asta nu-i obligă să țină pasul sau să-și dorească același lucru ca și mine. Ok, dacă eu sunt într-o etapă de viață în care vreau să fac mai multe pentru mine, vreau să demonstrez mai mult, vreau să aduc un mai mult în viața mea, și dacă mă simt obosită, îmi iau o pauză. Nu încep să mă etalez, știi? Reproșul este atât de comun în toate relațiile și atât de comun în dinamica noastră, decât să vin să-ți spun, ajută-mă, mai bine spun, da, puteai să mă ajuți cu cumpărăturile respective, puteai să faci și tu asta și n-ai făcut-o. Dar nici tu nu ai spus că ai vrea să te ajut. Și atunci nu știi cât este vina lui, cât este, știi? Cu cât ne încărcăm emoțional și cu cât intrăm și întreținem, hrănim relația noastră cu sacrificiu, pentru că eu îl simt că fac un sacrificiu, cu atât îmi denaturez calitatea relației. Pentru că jertfa nu se face pe termen nelimitat. Și dacă tu simți că în relația ta ai început să te jertfești, oprește-te. Oprește-te, uite-te la tine și spune, stai puțin. Dacă mă simt complesită, mă simt că dau mai mult decât primesc, atunci eu ceva trebuie să reglez aici. Eu trebuie să vorbesc cu partenerul meu, că nu e ok treaba asta. Și atunci îl iau o discuție.
Pe de altă parte, tocmai pentru că ai folosit acest termen, atunci când vorbim despre jertfă, este o decizie a mea. Da? Da?
Da.
De ce ți-aș reproșa când eu am decis să fac mai mult decât mi s-a cerut? Nu? Când am hotărât asta pentru că poate am o astfel de motivație, cum spuneai, să demonstrez. Să-mi demonstrez mie, în primul rând, că pot. Să anulez toate acele, da, nu știu, idei, o imagine sau o stimă de sine defectuoasă. Și atunci nu e problema celuilalt. Este strict decizia și problema mea. Celălalt e doar antrenat într-o astfel de situație și îi se reproșează și nu înțelege care e rolul lui, care e problema. Și apoi ne mai și supărăm, că nici nu înțelege, și mergem la psihoterapeut, la psiholog și îi spunem, uite ce se întâmplă
uite
la noi.
Uite ce viață rea am!
Și ar fi culmea să ne mai spune și psihologul că, uite, de fapt tu greșești și toată lumea e împotriva noastră. Mă rog, că acesta e un alt scenariu. Însă, dacă vrei să mai completezi ceva legat de asta, dacă nu mă gândesc și la un alt pas legat strict de așteptările noastre, poate că sunt subtile, sunt păstrate acolo într-un colțișor al inimii noastre de la început. Dar noi când ne îndrăgostim, vedem doar calitățile. La un moment dat observăm și defectele și avem în minte, o să se schimbe. De dragul meu, de dragul relației, se maturizează, se schimbă. Și tot s-ar putea ca așa finuț să încercăm să îl conducem pe traseul dorit de noi. Uneori să reușim, dacă este acolo tact, finețe, delicatețe și în același timp conștientizarea celuilalt că unele lucruri, da, ascultăm astfel de povești în care partenerul spune, nu-mi dădeam seama că nu știam să comunic și ea m-a ajutat să comunic. Nu dădeam seama că făceam greșeli privind administrarea banilor și ea m-a ajutat sau invers, da? Iată, se poate. Dar acolo e vorba de conștientizare și de comunicare. Însă când noi avem obiectivul acesta să-l schimbăm pe celălalt și îi transmitem mereu mesaje de genul să faci mai așa lucrurile, să... Da, nu știu.
În diferite domenii. Începem și dojenim în toate contextele.
Exact. Și mă gândeam la, aici la anumite defecte pe care le observăm și pe care vrem să le, să le transforme în calități eventual. Da, să
le ajustăm.
Exact. Citeam la un moment dat un gând înțelept că atunci când, la începutul relației, observi ceva ce nu-ți place la partener, imaginează-ți că peste ani, de 10 ori mai mult, se va intensifica acel lucru care nu-ți place.
Mm-hmm.
Cum vei reacționa atunci? Vei putea să tolerezi când intensitatea va fi atât de mare? Și e un lucru, dar dacă vor fi mai multe și le înmulțim pe toate cu 10, cum ne vom raporta unul la celălalt?
Absolut. Întotdeauna se spune așa, bine, cumva în zona asta de psihoterapie, zice că noi întâlnim și noi oamenii suntem pahare pline și pahare goale, sau steaguri roșii și steaguri verzi. Ceea ce ține de noi, de dezvoltarea noastră, de credințele noastre, de tot ceea ce ne definește ca și personalitate, ca și mod de manifestare și ca și aspirații, este suma experiențelor noastre. Ce tipar relațional am avut, cum am știut să-mi mențin relațiile, cum am știut să-mi creez relațiile mele, așa voi menține și voi crea și în regimul meu. Uite, științific demonstrat este un lucru, că un copil crescut într-un mediu stresant, în permanență, cu un disconfort, creier în relația lui de... pe care și-o va crea, da, în propria lui familie, va menține același stres, va menține aceeași dinamică, pentru că creierul lui este, pentru el aia este normalitatea. Să existe un stres, să existe un neajuns. Foarte des mi s-a întâmplat și revin puțin și la subiect, dar cumva se leagă ceea ce explic de subiectul și discuția pe care ai lansat-o. Mediul stresant ne antrenează creierul să funcționeze într-o anumită normalitate. Dacă pentru un copil crescut într-un mediu stresant, normalitatea este să existe un stres, da, să existe un neajuns, o frustrare, iar pentru altcineva nu are aceeași dinamică naturală de funcționare, foarte des am întâlnit asta. Dom'le, dar mereu trebuie să găsești tu scandal din ceva. Mereu trebuie să găsești tu ceva din care să discutăm și să fie un neajuns, să creezi o tensiune. De fapt, el nu caută nod în papură, ci ăsta este raportul lui. Acesta este mediul natural și normal în care el trăiește. Pentru el se pare normal să fie așa, natural să fie așa.
Foarte interesant. Tocmai de aceea avem nevoie să cunoaștem familia de origine a partenerului
și
pentru a ști la ce să ne așteptăm.
Relațiilor lor. În momentul în care eu mi-am cunoscut partenerul, m-am îndrăgostit, am etalat toate lucrurile acelea minunate pe care le avem, ne cunoaștem, ne placem, ne sincronizăm și vrem să avem o relație cu el... Pasul următor este să fiu atent la calitatea relațiilor pe care partenerul meu le propune. Atât cu familia de origine, cu părinții, cu frații, cât și cu prietenilor. Și atunci eu să-mi dau seama ce tipar este. Întotdeauna un om îndrăgostit, un om dornic să păstreze o relație, va avea un comportament modificat.
După aceea,
dar mai târziu, arăta, când intră în zona de confort, când se simte în siguranță și când știe că nu mai este în pericol să-și piardă relația respectivă, va începe să manifeste un comportament relaxat. Dar comportamentul relaxat e de fapt comportamentul lui, e natural, acela este el. Și ca eu să pot să știu cât de mult îi pot tolera tabieturile sau cât de mult mă pot plia pe sistemul lui relațional, trebuie să-i observ relațiile exterioare, nu cu mine. Uh-huh. Pentru că foarte des am întâlnit asta. Măi, el nu vorbește cu mama lui. Măi, dar cu mine? P- Păi tot timpul tot vrea să vorbească cu mine, deci mă sună, îmi trimite nu știu câte mesaje, îmi face nu știu ce.
Așa și asta îmi și place, da, că dacă ar vorbi mult cu mama, ar fi o a treia persoană între noi.
Exact, și ne simțim flatate și ne simțim... Ce se întâmplă peste 50 ani? Același lucru. Nu mai vorbește cu mine, nu mă mai caută, pentru că el s-a relaxat. Pentru că el acum se simte în siguranță. Și pentru că asta este normalitatea. Dacă nu suferă că nu vorbește cu mama, nu știu, decât o dată la două săptămâni, și cu
mine
e
de ajuns dacă
ajunge...
vorbește 10 minute, da, când ajunge acasă.
Exact, și cu tine va ajunge fix în acea situație. Pentru că asta este normalitatea pe care o are. Ceea ce am văzut noi și ne-a plăcut și ne-a atras în prima fază acolo, este comportamentul lui exagerat, dar justificat de faptul că vrea să cucerească. El era în sistemul de se vinde, de a cuceri, de a fi plăcut, de a avea toate argumentele să fie ales ca un potențial partener bun. Dar apoi ajunge acolo unde este și unde este zona lui de funcționare și în tiparul. Că asta
și
este.
Asta nu putem schimba.
Nu putem schimba cu brutalitate. Întotdeauna, tot ce ne-am dorit să îmbunătățim, cu ghilimele de rigoare, la partenerii noștri, vin în momentul în care eu încep să propun sau să ofer și alternative sănătoase din punctul meu de vedere la cum te porți tu. Dar în momentul în care eu îți propun o alternativă, nu ești obligat să urmărești. Aici apare frustrarea. Că ți-am zis să te descalci când intri în casă și tu nu ții minte niciodată. Măi, eu ți-am propus să faci treaba asta. Dar dacă tu continui să nu o faci, e clar că pentru tine nu e valoroasă propunerea mea. Și eu va trebui să învăț să trăiesc cu asta. Noi trebuie să învățăm să trăim și cu tabieturile care nu ne plac la partenerii noștri. Și dacă știm că nu putem să trăim, atunci nu-l mai alegem ca partener.
Da, problema este că nu ne-am dat seama dinainte, exact cum spuneai, nu am analizat tiparul lui relațional înainte de a fi împreună. Și suntem surprinși, sau da, tiparul lui relațional în perioada în care eram prieteni. Și suntem surprinși când, de fapt, el este altfel de cum ne-am așteptat noi, dar e normal, exact cum spuneai, ca în perioada de curtare lucrurile să fie diferite. De aceea, pentru că, până la urmă, ăștia suntem. Atunci când suntem sub imperiul emoțiilor, dăm tot ce avem mai bun, da, emoțiilor pozitive.
Absolut.
Da, dăm din noi tot ce avem mai bun, vrem să arătăm fața cea mai frumoasă și nu știu dacă e vorba de falsitate, cât de așa funcționăm, nu?
Și este natural să funcționăm așa.
Bun, cam cât ar trebui să dureze relația pentru a putea să intrăm în zona de confort și a fi noi înșine așa cum suntem.
Mm-hmm. Și când începem să ne cunoaștem cu adevărat cel mai și cel mai bine? În momentul în care locuim împreună și petrecem suficient timp împreună. Și de asta mă leg cumva de locuit împreună, pentru că acolo petrecem cel mai mult timp împreună și ne vedem fiecare dinamica și tabieturile exacte.
Bun, aici este un subiect mai sensibil.
Cu siguranță, da? Este un subiect sensibil, dar aia este zona, adică aceea este realitatea. Dar înainte să știu că, da, eu vreau să mă mut, pentru că până la urmă este o decizie asumată să mă căsătoresc și să fac un cuib, da? Să am o căsnicie cu persoana respectivă, sunt atentă, nu la relația lui cu mine, pentru că atenți, da? Nu la relația lui cu mine, ci mai ales la relațiile lui în afara mea.
Da, tocmai de aceea citeam anumite recomandări ale specialiștilor legate de o prietenie într-un grup. Acolo vezi în realitate exact interacțiunile acestea sociale despre care aminteai. Și cumva sunt neintenționate, da? Deci ele nu sunt sub imperiul emoțiilor îndrăgostitului, ci acela sunt eu în realitate.
Naturale, exact, exact, exact. În grupul ceea ce este, prieteni, este în grupul nostru de prieteni, noi ne simțim relaxați și ne comportăm exact așa cum suntem noi și cum ne place nouă, fără să exagerăm nicio latura noastră.
Bun, iar dacă ne-am dat seama că tiparul relațional nu este unul conform așteptărilor noastre, de când suntem în perioada de prietenie, dar avem în minte că se poate schimba pe parcurs, cât de mult ne va afecta relația o astfel de perspectivă?
Dacă așteptările nu merg într-o zonă, o să spun exagerată, dacă așteptările noastre nu merg într-o zonă exagerată, dacă el este pufos, da?
Corpulent. La partea fizică.
Da, la partea fizică. Și zic, lasă că intrăm amândoi la dietă și o să slăbească, da, asta este posibil. Dar dacă el este o fire nervoasă.
Dar să și dorească el schimbarea, pentru că eu degeaba vreau să fac dietă, dar dacă el nu vrea, el este gurmand, îi plac dulciurile.
Și se iubește perfect așa cum este, înseamnă că nu o să se întâmple asta. Dacă mi-aș dori să schimb ceva în zona asta de aspect fizic și ne-am angrenat amândoi într-o zonă, aici s-ar putea lucrurile să meargă. Dar dacă el este o fire precipitată sau mai nervoasă, îl vezi că e mai agitat, mai nerăbdător în trafic sau la coadă sau la cumpărături sau în diferite...
temperament vulcanic.
Temperamentul la vulcanic nu se schimbă. Uh-huh. El va continua să fie vulcanic tot restul vieții, pentru că face parte din natura lui de funcționare, normalul lui de funcționare. Și acel lucru nu se poate modifica. Dacă știi că...
Dar cu mine e calm.
Nu e așa?
El este, da, nervos, are un spirit justițiar, rezolvă toate lucrurile, uneori bate cu bunul masă pentru ca să îi se rezolve, dar cu mine e calm și îmi spune mereu că atunci când sunt în preajma lui, el, da...
Are liniștesc.
Exact. Am acest efect asupra lui.
Nu.
Deci, exact ceea ce spuneai.
Pe termen lung, lucrurile...
Va bate și la tine cu masă,
da,
se va enerva.
Își va manifesta această latură a caracterului care face parte din el, care îl definește ca om. Și nu este vina lui că o are. Pentru că e posibil să... Eu l-am luat așa. Nu este vina lui că o are... Ci eu mi-am asumat-o când l-am luat.
Și acum să nu creadă cineva că facem discriminare și doamnele, domnișoarele, da? Sunt genul de persoane foarte tipice care, să zicem, da, dăm un exemplu, da? Perfecționist, foarte dichisit, ne place. Ne place, foarte aranjată, tot timpul cu atenția la maximum pentru toate detaliile. Dar nu-mi reproșează nimic, la mine totul este în regulă. Însă la ea, când se uită în oglindă, când se uită la o fotografie, când, da, tot timpul își reproșează, tot timpul spune că ceva nu e în regulă. E critică, foarte critică. Dar îmi place că pe mine nu mă critică. Da? E critică și pe a ei, și pe... Da, și taca-taca, spunem noi, da? Ceva de genul cicăleală. Dar cu mine este extraordinară.
Uite, bine, să știu, că poftim. Iarăși această latură critică este una foarte populară și pământenită în sistemul nostru relațional. Cred că majoritatea am experimentat ca cel puțin unul din părinți să fie mai critic și să venim cumva din educația prin critică. Și cunoaștem bine sistemul de critică, îl manifestăm și da. Adevărul este că o femeie, și un bărbat, da? O femeie care se corijează, este critică cu ea, critică cu cei din jurul lor, din jurul ei, da? Are cât un cuvânt critic pentru cam orice lucru care se întâmplă, dar la mine îi place tot. Trebuie să fiu atent la un lucru. În primul rând că da, clar, va ajunge și pe mine să mă critique, pentru că este doar o chestiune de timp până se va comporta cu mine în largul ei și nu va mai fi așa ca... nu se va mai purta cu mănuși. În momentul în care o persoană este critică și autocritică, este greu de mulțumit. Persoanele critice sunt foarte greu de mulțumit. Cer mult de la ele și cer mult de la relațiile din jurul lor. Și iarăși o să folosesc cuvântul ăsta exagerat, pentru că mult în zona asta merge, da? Cer lucruri exagerate, cer multe de la cei din jurul lor și este greu de mulțumit sau imposibil de mulțumit o persoană care are așteptări permanente și din ce în ce mai variate sau poate din ce în ce mai ridicate. Dar și varietatea așteptărilor este un lucru care îl tolerez greu. Și îl conții greu.
Ea se schimbă? Deci o astfel de persoană se poate schimba?
Pe din plan individual. Pe plan individual. Nu știu dacă tu ca și partener angrenat într-o relație cu astfel de persoană critică, cicălitoare și extrem de critică, poți realmente să o ajuți într-un fel. Dacă pe plan personal își dă seama că își sabotează viața, pentru că despre asta este vorba, de cele mai multe ori persoanele foarte critice își sabotează viața la modul că ajung să aibă niște relații atât de încărcate și atât de toxice, încât îți este greu să rămâi într-o relație de colaborare cu astfel de persoană. Dacă își dă seama că își sabotează viața și că calitatea vieții este una wow, mult sub așteptările pe care le aveau, atunci, da, intră într-un program de psihoterapie, pentru că nu numai că este profesia mea, dar încurajez pe toți cei care se află într-o situație în care calitatea vieții lor nu mai este mulțumitoare, să-și dea voie să exploreze zona asta. Pentru că nu de cele mai multe ori ceva din extern sau ceva din mine s-a modificat și atunci e natural să mă simt așa. Ceva din credințele mele s-a modificat. Și, în general, psihoterapia te ajută și îți oferă ceea ce povesteam, acel punct de vedere, îți oferă un punct de vedere care pentru tine poate să creeze sens sau nu, dar cel puțin ai și un alt punct de vedere, pentru că de cele mai multe ori, bravo, pentru că de cele mai multe ori, atunci când ne creăm și trăim într-o realitate, noi ne creăm propria noastră realitate și propriile noastre așteptări și celelalte păreri intră clar într-o categorie bună sau rea. Ori lucrurile nu sunt totdeauna așa. Nu orice lucru vine spre noi este rău sau bun. Poate să fie doar un alt punct de vedere pe care eu să pot să-l respect. Să-l văd și să știu. Poate la un moment dat o să am nevoie de el sau poate nu o să am niciodată nevoie de el. Dar să nu-l simt ca o agresiune. Pentru că un lucru bun sau rău, chiar dacă este o agresiune pozitivă, o agresiune negativă, este tot o formă de impactare. Un punct de vedere este o alternativă, o șansă sau o armă de supraviețuire, cum vrem noi să o spunem. Este o alternativă și e bine ca în viață să avem alternative, să avem și alte puncte de vedere. Și, cam...
și să oferim libertatea celuilalt, deci dincolo de această deschidere a noastră, de lărgirea orizontului, să oferim și celuilalt.
Absolut.
Da?
Absolut.
Această alternativă, de a avea punctul său de vedere, de a se dezvolta. Mai avem doar 10 minute până la final, nu știu când a trecut timpul și aș vrea să citesc și câteva mesaje. Pe de altă parte, aș mai fi vrut să mai ating alte idei în cadrul temei noastre. Ce facem când îți inviți partenerul la o discuție și nici nu vrea să audă? Da? Referitor la importanța comunicării, acelor lucruri care nu ne plac, pentru că mesajul a fost aproximativ 20 de minute în urmă transmis.
Foarte valoros este modul în care îmi invit partenerul la o discuție. Dacă îi spun, diseară trebuie să discutăm. Nici eu n-aș veni. Dar dacă îi spun, hei, mi-ar plăcea să discut cu tine diseară. Uite, fac o prăjitură și aș vrea să mâncăm prăjitura sau, nu știu, aduc o sticlă de suc și aș vrea să stăm de vorbă. Dacă vreau să-mi invit partenerul la o discuție, trebuie să-i stârnesc curiozitatea. Și spun, hei, mi-ar plăcea să stau de vorbă cu tine, dar pe un ton prietenos, calm, și o să spună, despre ce? Și tu nu trebuie să-i dai direct despre faptul că n-ai pus murături anul ăsta, despre faptul că mă duci prea des în vizită la ai tăi, nu știu, da? Deci nu-i spun direct ceva ce mă frustrează și o să-i spun, hei, să discutăm, uite, vreau să vedem așa, să discutăm, să petrecem timp împreună, să mai povestim și noi. Și când vreau să-i comunic o frustrare, foarte valoros, îl privesc în ochi și îi spun, m-ai rănit atunci când. Mi-ar plăcea să nu mai faci asta. Încearcă să pornești discuția de la tine, de la ceea ce tu ai simțit, de la emoția ta, ce ai simțit tu în momentul în care el a făcut comportamentul respectiv sau a spus lucrurile respective. Când vrei să ai un dialog profund care să te ajute și să unească, să te conecteze la partenerul tău și să ajute relația voastră, pornește și vorbește cu partenerul tău așa cum ai vrea să ți se vorbească ție. Așa cum ai vrea să ți se spună ție, că poate ai greșit ceva sau poate că ar vrea ceva mai mult de la tine sau poate că... Da, pornește și discută așa cum ai vrea să ți se discute cu tine. Dialogul așa în sine, și acum eu mă gândesc la protocolul Imago pe care îl practic zilnic, atât în familia mea cât și în cabinet, și este atât de benefic pentru foarte, foarte multe cupluri, dar ca un mic truc. Așa, să ne fie simplu, să vedem dacă putem să creem acel spațiu de siguranță în care eu și partenerul meu să discutăm și să ne simțim amândoi în siguranță, porniți discuția cu minim 3 aprecieri. Apreciez la tine că astăzi ai făcut asta pentru mine. Apreciez la tine că acum o săptămână tu ai cumpărat mâncare pentru cățel. Da? 3 aprecieri.
După asta.
Și ce se întâmplă? În momentul în care eu îmi apreciez partenerul, îl invit și pe el să-mi aprecieze câteva lucruri. Tu ce apreciezi la mine? Îl încurajez, da? Întâi fac eu aprecierile și apoi îl încurajez. Mi-ar plăcea să aud și eu niște lucruri care îți plac la mine, știi? Și să-l încurajez.
Dar nu
ți-am spus de atâtea ori. A, da, corect.
mă tot uit la ceas și nu-mi place deloc ce văd.
Nu știu când zboară timpul
da.
Cu tine.
Nici eu nu știu și sper că reușim totuși să punctăm câteva aspecte importante pentru telespectatori. Avem multe aprecieri pentru tema și dezbaterea noastră. Cineva mai comentează legat de schimbarea aceasta, că schimbarea are loc cu mare răbdare și cu faptul că și tu te schimbi, pentru că nimeni nu este perfect. Asta îl va face și pe partener să facă schimbarea. Și pentru că suntem pe final, vreau să amintim despre schimbarea noastră. În ce fel îl afectează, îl influențează, îl determină la schimbare pe celălalt, dacă e în regulă ca eu să fac schimbarea cu gândul că și celălalt o face, va face.
Cumva, din perspectiva psihologică, schimbările sunt un lucru natural și sunt benefice atâta timp cât schimbarea mea nu vine într-un sistem demonstrativ. Mă schimb pentru că ce ne-am dorit și ar trebui să ne dorim de la noi este să devenim cea mai bună variantă a noastră. Și dacă eu mă schimb în beneficiul meu, în beneficiul nostru și ție îți place ce primești de la mine, îți place ceea ce îți dau, îți place să trăiești cu mine, îți place ceea ce ți se întâmplă și ce îți ofer ca și experiență, inevitabil și partenerul se schimbă. Se schimbă odată cu noi. Pentru că atunci când ne place un fruct, îl mâncăm până la capăt. Și dacă eu mă transform în cea mai bună variantă a mea și caut să fiu acel lucru sănătos, motorul sănătos pentru relația mea, inevitabil și partenerul va urmări să primească și să ofere în continuare același gen de relație, același gen de schimb. Ceea ce propun în relația mea, inevitabil și partenerul îmi va oferi același
Bun,
lucru.
Dar cineva va spune, am încercat de ani de zile fac lucrul acesta și nu se întâmplă nicio schimbare în celălalt, nici nu observă.
Dacă am avut discuția despre care povesteam și în care eu i-am semnalat partenerului că am anumite așteptări și că mi-aș dori ca și el să vină în întâmpinarea mea cu mai multă atenție, cu mai mult timp acordat, cu ceea ce eu am nevoie și totuși aceste lucruri nu se întâmplă, este posibil să nu fie la fel de conectat la relație așa cum sunt eu. și să nu sesizeze sau să ignore semnalele de suferință ale mele, de neputință sau de așteptări neîmplinite, pentru că el nu mai este conectat emoțional la relație. Atunci este bine să apelăm la un specialist, pentru că e atât de finețe acest aspect, este sau nu este conectat la relație, încât n-aș vrea să faceți acum un plus, un minus al relației pe hârtie și să ajungem la concluzia conectat sau deconectat. E bine să apelăm în situația în care eu încep să sufăr în relația mea, vă încurajez să mergeți către un specialist care să vă ofere și o altă perspectivă și poate un punct de vedere științific care pe tine să te ajute să-ți creeze mai multă claritate, să conștientizezi în ce statut ești, în ce zonă ești, pentru că întotdeauna atunci când eu îmi pun minusurile pe hârtie, știi de unde mi le pun? Din zona aia în care pe mine mă preocupă foarte tare și minusurile și plusurile o să le pun doar dacă pe mine mă deranjează și am un neajuns, o frustrare afectivă, pe hârtia mea va fi plusuri și minusuri din zona afectivă, ignorând situația financiară, ignorând situația conjuncturală, familiară și așa mai departe, știi? Și atunci e bine să ne evaluăm corect.
Corect. Și cel mai mult vom avea pe hârtia noastră minusurile din zona în care suntem afectați, pentru că plusurile nu prea le mai vedem, fiindcă e prea adâncă rana, suferința noastră. Suntem chiar la final și aș vrea să îți mulțumesc în numele tuturor celor care ne-au urmărit astăzi pentru răspunsurile oferite, pentru felul în care ne-a iluminat cu privire la acest subiect. Și da, mi-a rămas în minte ceea ce spuneai, că dacă sunt lucruri pe care le-am observat și fac parte din structura personalității lui, să nu ne așteptăm la schimbare, ci să ne obișnuim și să găsim variante, da, prin care să mergem mai departe cu bucurie până la urmă
să
în această relație.
Așa este. Așa este el și nu vreau să modific asta.
E vorba despre acceptare și despre iubire în ciuda acelor aspecte care, da, țin de personalitatea lui, poate nu ne plac foarte mult, însă reușim să dialogăm,
trebuie să învățăm,
să comunicăm așa
să
cum
învățăm, să le acceptăm exact așa cum sunt și să ni le asumăm încă de la început.
Pentru că așa cum spunea și persoana care a comentat în emisiunea noastră, nimeni nu este perfect, nici noi nu suntem perfecti, s-ar putea și noi să avem lucruri care sunt mai puțin dezirabile și în mod sigur le avem, care nu îi plac partenerului și le acceptăm unul la celălalt. Mulțumim foarte mult, Raluca, Tita, pentru participarea la această emisiune. Te așteptăm cu drag într-o nouă întâlnire.
Cu drag vă îmbrățișez. Zi minunată!
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Doresc să vă fi răspuns întrebărilor pe care le-ați avut cu privire la acest subiect și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Pe curând la o altă întâlnire. La revedere!